Irakissa kapinalliset ovat ottaneet haltuunsa maan toiseksi suurimman kaupungin, Mosulin.
Taistelijat iskevät veistoksia lekoilla ja poraavat niitä palasiksi katuporalla.
Tämä oli Palmyran suurin ja tärkein temppeli ja ainoa laatuaan maailmassa.
Sitä aikaisemmin ISIS mestasi kaupungin tunnetun arkeologin.
Jaakko Hämeenanttila, sinä olet arabian kielen ja islamin tutkimuksen professori Helsingin yliopistossa. Sanoppa sinä nyt, onko islam tieteen ja taiteen vastainen uskonto?
Ehkä nykyään on joitain sellaisia islamin suuntauksia, jotka ovat tieteen ja taiteen vastaisia, mutta täytyy muistaa, että sitten puolestaan läpi koko keskiajan melkein islamilainen kulttuuri oli se, joka ylläpiti Välimeren alueella tiedettä ja taidetta.
Tätä asiaa me lähdetään nyt sitten tutkimaan.
Lähtekäämme.
Seuraavan puolentoista vuoden ajan omistauduin tieteelle ja opiskelulle ja kertasin logiikan ja kaikki filosofian alat. Koko tuona aikana en kertaakaan nukkunut koko yötä ja kaikki päiväni kulutin vain opintoihin. Minä laadin itselleni muistikirjoja, joihin kokosin jokaisesta tutkimastani kysymyksestä syllogistiset premissit luokkineen ja johtopäätöksineen. Pohdin kunkin kysymyksen premissejä niin kauan, kunnes asia tuli selväksi. Jos olin hämmentynyt jonkin kysymyksen edessä enkä saanut ratkaistuksi syllogismin keskimmäistä termiä, menin sen takia moskeijaan ja rukoilin nöyrästi kaiken alkumpania, kunnes hän avasi minulle suljetun ja teki vaikean helpoksi. Sitten palasin illalla kotiini, otin lampun eteeni ja ryhdyin lukemaan ja kirjoittamaan. Jos uni oli saada minut valtaansa tai huomasin väsyväni, join maljon viiniä, jotta voimani palaisivat ja jatkoin lukemista.
Niin, tuossa tekstissä opiskelija pänttää tietoa päähänsä viinin ja moskeijassa käynnin voimalla. Professori Jaakko Hämeenanttila, kenestä oikein oli kysymys?
Kysymys on ehkä islamilaisen maailman suurimmasta tiedemiehestä ja ajattelijasta Avicennasta sieltä, siis tuo aika, kun hän tuossa kertoi, aika tarkkaan vuoden 1000 tienoilla, siis hän kuoli vuonna 1037, ja tuossa hän oli 20, kun hän tuon pienen episodin elämästään kertoo. Hän oli myöskin hyvin varma itsestään jo tuohon aikaan, että hän olisi luultavasti ollut verisesti loukkaantunut, jos hän tietäisi, että radio-ohjelmassa 1000 vuotta myöhemmin häntä nimitetään opiskelijaksi, koska hän oli omasta mielestään silloin jo alta 20 niitä johtavia intellektuelleja. Ja tutkijana on tietysti pakko vähän myöntää, että kyllähän se näin tuppasi olemaan, että hän oli todella varhaiskypsä lähtiessään sitten tuonne tieteen maailmaan.
No niin, Avicennastahan tuli sitten tosiaan isona tunnettu filosofi ja lääkäri, mutta missä hän tuon jutun kirjoitti?
Tämän nimenomaisen katkelman hän kirjoitti Bukharassa, joka on siellä Itä-Iranissa, ei enää nykyään valtiollisen Iranin puolella, vaan nykyään kuuluu Uzbekistaniin. Ja se oli siihen aikaan erittäin kukoistavaa kulttuurialuetta. Eli kyseessä on iranilaisen maailman osa, jossa puhuttiin joko persiaa tai sen lähisukukieliä, mutta kirjoittaminen tapahtui ensisijaisesti arabiaksi, varsinkin jos kirjoittiin tiedettä tai uskontoa tai tällaista yleistä kulttuurielämää varten tehtyä tekstiä.
No, nyt liikutaan sellaisessa ajanjaksossa, jota voisi kutsua islamilaisen tieteen ja miksei vähän taiteenkin kulta-ajaksi, niin miten se ajoittuu?
No tavallaan voi sanoa, että se kultakausi rupesi syntymään sen 700-luvun loppupuolella. Silloin arabit hyvin intensiivisesti esimerkiksi käänsivät kreikkalaista kirjallisuutta arabiaksi tieteellistä kirjallisuutta ja alkoivat kehittää sitä eteenpäin. Itse me ehkä kultakautena pitäisi varsinkin juuri 900-lukua ja 1000-luvun alkupuolta, siis juuri Avicennan omaa aikakautta, ja hän oli tietysti yksi suuri tekijä siinä, että miksi se oli sitä kukoistuskautta. Mutta silloin myöskin kaikki tieteet kehittyvät eteenpäin. Se oli erittäin vilkkaan kulttuurielämän aikaa.
Jos vielä katsotaan tuota maantiedettä, niin se arabien ja islamilaisen kulttuurin levittäytyminen hän alkoi jo 600-luvulla sieltä Arabian niemimaalta. Niin mihin sitten oli edetty? Miten laajalle alueelle 1000-lukuun mennessä?
Jos nyt ajatellaan nimenomaan vaikkapa vuotta 1000, niin silloin voi sanoa, että nimenomaan se imperiumi, joka oli tietysti hajautunut siinä vaiheessa useiksi, sanotaan vaikkapa kuningaskunniksi, on hieman yksinkertaistaen, niin se imperiumin alue ylsi niin, että siihen kuului suuri osa nykyistä Espanjaa. Siihen kuului Pohjois-Afrikka kokonaan sinne Saharaan asti, Egypti, luonnollisesti Arabien niemimaa, nykyisen Turkin alue rupesi olemaan jo osittain islamilaista. Ja sieltä sitten vyöhykkeellä eteenpäin aina tuonne Pohjois-Intiaan ja vastaavasti Länsi-Kiinaan asti. Eli se on se alue, jossa islam ja islamilainen kulttuuri olivat sitten dominoivia.
Kun islami sinne alueelle tuli, niin ne alueethan eivät ole tyhjiä. Ketä siellä asui ennestään?
No noin lailla alueella asui suuri määrä erilaisia ihmisiä. Uskontojen kannalta siellä asui kristittyjä, juutalaisia, zarathustralaisia. Manikealaisuus oli vielä 700-luvulla voimissaan. Itä-alueella oli buddhalaisia jonkin verran. Siellä asui hyvin monien eri kielten puhujia. Siellä oli syyrian kielen puhujia. Siellä oli pitkään jopa pieni määrä kreikan puhujia tuolla alueella. Siellä oli paljon persian puhujia. Siellä oli erilaisia aramean puhujia ja niin edelleen. Alueella asui suuri määrä erilaisia ihmisiä, mutta sanotaan näin, että kulttuurin kannalta tärkeintä oli se, että tuota aluetta dominoi antiikin Kreikan kulttuurin ikään kuin perillinen. Aivan samalla tavalla kuin antiikin Kreikan kulttuuri siirtyi Roomaan, niin samalla tavalla se siirtyi tuonne Lähi-idän alueelle, varsinkin Syyrian, Irakin, osittain Iranin ja sitten Egyptin alueelle. Ja se oli aivan kreikkalaisen kulttuurin läpitunkema alue. Ja kun arabit tulivat sinne 600-luvun puolivälistä alkaen tai alkupuolelta alkaen, niin he valloittivat nuo maat, mutta omaksuivat sen kulttuurin ja rupesivat kehittämään sitä eteenpäin.
No mitä sitten kulttuurisessa mielessä tapahtuu? Mitä luodaan, kun se islamilainen kulttuuri tulee tähän näille alueille siihen päälle?
Aivan niin kuin yksinkertaistettuna pähkinänkuoressa voisi sanoa, että sinne tilanne on se, että sillä omaksutaan se paikallinen kulttuuri, kreikkalaistaustainen kulttuuri, ja sen päälle liimataan ikään kuin arabian kieli ja islamin uskonto. Ja tältä pohjalta ruvetaan sitten kehittämään uutta, pitemmälle menevää kulttuuria.
No miten sitä kulttuuria voisi vielä kuvata? Oliko se siis arabian kielinen kulttuuri?
Kun arabit pääsivät vauhtiin, niin tosiaan otti pääkielekseen arabian. Persia tuli ehkä 900-luvulla toiseksi kulttuurikieleksi tuolla alueella, mutta se oli aina sinne 900-luvun loppupuolelle, jopa 1000-luvun puolelle, se oli hyvin voittopuolisesti arabian kielistä se kulttuuri. Se ei tarkoita, että ihmiset, jotka tekivät kulttuuria, he eivät välttämättä puhuneet äidinkielenään arabiaa. Se kulttuuri, vaikka sitä nimitetään usein arabilais-islamilaiseksi, niin se oikeastaan tarkoittaa vain, että se oli voittopuolisesti arabiaksi kirjoitettua islamilaisen hallinnon alla luotua kulttuuria, mutta sitten kirjoittajien ja kulttuurin tekijöiden äidinkieli saattoi olla persia, heidän uskontonsa saattoi olla kristinusko tai juutalaisuus.
Eli sellainen varsin hedelmällinen sekasotko.
Se oli hedelmällinen sekasotko, että luonnollisesti sitä ei pidä täysin niin kuin liioitella tällaista, Espanjan kohdalla puhutaan, käytetään usein termiä convivencia, yhdessä eläminen, niin oli siinä tietysti siinä rakkaudessa oli ne ryppynsäkin, eli toki islamilainen kulttuuri oli se dominoiva, eli kristityllä ja juutalaisilla oli asema, mutta ei ehkä ihan tasavertaista asemaa. Mutta vertailun vuoksi tietysti vastaavan ajan länsimaalainen kulttuuri oli paljon vahvemmin kristillinen kulttuuri, ja juutalaisten asema oli huomattavasti heikompi täällä kuin siellä.
No mitkä tuon tavallaan aivan uuden kulttuurin tärkeimmät keskukset olivat?
No ehdottomasti tärkein keskus oli ilman muuta Bagdad. Eli se oli jostain sieltä perustamisestaan alkaen 700-luvun puolivälistä, se oli tuonne jotenkin vuoden 1000 tienoille semmoinen ehdoton ykköspaikka. Mutta sitten muita näitä maantieteellisiä keskuksia oli koko sillä alueella, jonne arabilais-islamilainen kulttuuri levisi, eli vaikka lännestä käsin, niin siellä Espanjassa oli islamilainen Cordova, Pohjois-Afrikassa ehdottomasti johtava kaupunki oli Kairo Egyptissä. Ja sitten kun tulee sinne itäiselle alueelle, niin siellä oli tuo Avicennankin kautta tuttu Bukhara, siellä oli Herat Afganistanista ja monia muita sellaisia pienempiä keskuksia, Esfahan, Iranin alueella oli tällainen yksi keskus. Mutta nuo erittäin suurimmat oli ehkä Cordova, Kairo ja Bagdad.
Kuinka paljon Bagdadissa oli silloin asukkaita?
Kairo ja Bagdad on ollut semmoisia miljoona kaupunkeja, että siinä niin kuin suurimmillaan ne on ollut muutaman miljoonan luokkaa. Toki ne on välillä sitten historian vaiheessa välillä pienentyneet, välillä kasvaneet uudelleen, mutta miljoona kaupunkeja.
Samaan aikaan, kun kulttuuri sikisi arabien miljoonakaupungeissa, Euroopassa elettiin synkkiä aikoja. Mahtava Rooman valtakunta oli hajonnut aikapäiviä sitten ja paikalliset pikkuruhtinaat jääneet taistelemaan vallasta. Euroopan sydänmaita hävittivät ensin idästä vyöryneet germaanit ja sitten 700-luvulta lähtien pohjoisesta tulleet viikingit. Monet kaupungit olivat raunioina ja autioituneet. Ihmisten lukutaito oli heikentynyt, antiikin kirjat makasivat käyttämättöminä kirjastojen uumenissa. Mutta Buharassa opiskelija Avicennalla oli pöydällään kirjoja kasapäin.
No, Avicenna kertoo, että hän lukee logiikan ja filosofian perusteita. Niin mitä se oikeastaan oli, mitä hän luki?
Avicenna luki arabiaksi kirjoitettuja tekstejä, jotka pitkälti olivat joko aristoteleisen filosofian ja tieteen käännöksiä, siis ei yksin vain Aristoteleen käännöksiä, vaan myöskin koko tuon kreikkalaisen tradition käännöksiä. Hän luki muun muassa Ptolemaioksen Almagestia arabiaksi. Sitten hän luki myöskin niitä kommentaattoreita ja tieteen eteenpäin kehittelijöitä, jotka olivat itse puolestaan lukeneet oman Aristoteleensa ja sen päälle kirjoittaneet sitten uutta tuona aikakautena modernia tiedettä. Eli hän luki koko tätä traditiota alkaen kreikkalaisten tekstien arabiannoksista päätyen 900-luvun moderniin huipputieteeseen, jossa sielläkin kyllä Aristoteles ja Platon ja Ptolemaios ja muut kreikkalaiset auktoriteetit hyvin usein mainittiin.
Eli nyt ollaan tekemisissä sellaisen ilmiön kanssa kuin valtava käännösliike. Mitä se pitää sisällään?
Arabialainen käännösliike alkoi siinä noin vuoden 750 tietämissä ja jatkui sitten semmoisen 200-250 vuotta tuonne ehkä vuoden 1000 tietämillä. Ja tänä aikana voidaan sanoa pikkuisen ehkä liioitellen, että arabit käänsivät kaiken kreikkalaisen tieteellisen ja filosofisen kirjallisuuden, jonka he saivat käsiinsä. He käänsivät esimerkiksi lähes koko Aristoteleen tuotannon. Suomessa tuo sama urakka saatiin 1990-luvulla tehdyksi vertailun vuoksi. Ja he käänsivät sitten kaiken tieteellisen kirjallisuuden, mitä tuolla alueella oli, ja sitä oli hyvin paljon. Eli siis voidaan sanoa, että se, mitä meille antiikin Kreikasta on säilynyt, tieteellistä ja filosofista tekstiä, siitä arabit käänsivät, en osaa ihan vuorovarmasti sanoa, mutta vähintään 75%. Eli aivan niin kuin A-sta Z-aan agronomiasta zoologiaan kaikki käännettiin.
Professori Jaakko Hämeenanttila, sinähän olet tutkinut nimenomaan tällaista kulttuurin siirtymistä kielestä toiseen, niin voiko tätä arabian tai islamilaisen kulttuurin piirissä tehtyä käännösprojektia, voiko sitä verrata mihinkään muuhun?
Se on varmasti yksi maailmanhistorian suurimmista käännösliikkeistä, että sanoisin, että se luultavasti siinä nimenomaan sitä intensiteettiä ajatellen, että miten lyhyessä ajassa arabit kuitenkin käänsivät, miten paljon he käänsivät, niin se on ehkä maailmanhistorian intensiivisin tällainen käännösperioodi.
No miten tuota työn mittavuutta voisi kuvata? Onko jotain lukumääriä? Paljonko kirjoja käännetty?
Sitä on hyvin vaikea sanoa, koska paljon kirjoja on myöskin kadonnut, että meillä on ihan tarkkoja tietoja, mitä käännettiin. Mutta ihan siis niin kuin lukumääräistä voi sanoa, että kreikkalaisia tekstejä käännettiin tuhansittain. En ole ihan varma, uskaltaisinko puhua peräti kymmenistä tuhansista käännöksistä. Ja usein myöskin sama teksti käännettiin monta kertaa. Siis käännösstrategiat, käännöstekniikat kehittyivät. Varhaisimmat käännökset tulivat usein liian vanhanaikaisiksi, liian huonoiksi, osattiin tehdä jo paremmin. Ja tehtiin sitten tällaisia uudempia käännöksiä, että sama Aristoteleen teksti on saatettu kääntää 4-5 kertaa arabiaksi.
No onko noita kirjoja, niitä esineitä säilynyt sieltä vuodelta 1000?
Ihan ne konkreettiset käsikirjoitukset vuodelta 1000 tai sitä aikaisemmin, ne on harvinaisuuksia. Ne on tätä nykyään aika lailla isoissa museoissa tai todella rikkaiden keräilijöiden omistuksessa.
Niitä on
varmasti niin kuin tuolta ajalta on säilynyt yksittäisiä. Valtaosa säilyneistä kirjoista on tietysti arabien itsensä kirjoittamia teoksia, ja niitä on säilynyt toki paljon enemmän. Mutta se, mitä on säilynyt, on tietysti se, että meillä rupeaa olemaan jostain 1200-1300-luvulta hyvinkin paljon kopioita näistä, sanotaan, ennen vuotta 1000 tehdyistä käännöksistä. Että kyllä se teksti on meille säilynyt, mutta se fyysinen kappale saattaa olla niinkin myöhäinen kuin vasta 1200-luvulta. Mutta aika usein me voidaan niin kuin osoittaa ihan tieteellisen tutkimuksen avulla, että se 1200-luvun kirja saattaa sisältää juuri sanasta sanaan sen alkuperäisen 700-luvulla tehdyn käännöksen. Tutkijat on näistä aika hyvin nykyään selvillä.
900-luvun Bagdadissa ja Kairossa tutkijat eivät tietenkään tyytyneet pelkästään kääntämään kreikkalaisia tekstejä. Arabialais-islamilaisen kulttuurin piirissä tutkittiin muun muassa tähtitiedettä, matematiikkaa ja optiikkaa, eli siis valon ominaisuuksia. Kuivissa maissa kuin asuivat, tiedemiehet kehittivät myös vesiteknologiaa. Kun emiri Saidaf Daula rakennutti Damaskoksen sairaalan vuonna 1250, hän sijoitti sinne vedennostolaitteen, joka säilyi käytössä 1960-luvulle asti. Erityisen kiinnostuksen kohteena oli myös lääketiede. Suuri filosofi Avicennakin oli tosiaan porvarilliselta ammatiltaan lääkäri.
On kolme kipuja lievittävää aineryhmää. 1. Eräät kivun aiheuttajalle vastakkaiset aineet, jotka poistavat kivun aiheuttajan, esimerkiksi tilli ja pellavan siemen hauteeksi valmistettuna ja kipukohtaan levitettynä. 2. Mitkä tahansa aineet, jotka toimivat vastoin pisteliäitä ruumiin nesteitä tai turruttavat, tuudittavat uneen tai lievittävät herkkiä sielunvoimia ja vähentävät niiden toimintoja. Esimerkiksi päihdyttävät juomat, maito, öljy, raikas vesi ja niin edelleen. 3. Aineet, jotka jäädyttämällä turruttavat tuntemukset kipukohdassa, esimerkiksi huumausaineet ja nukuttavat lääkkeet. Näistä kolmesta aineryhmästä ensimmäinen on kaikkein varmin.
Professori Jaakko Hämeenanttila, mistä kirjasta tuo teksti oli?
Tuon Avicennan suuresta lääketieteellisestä ensyklopediasta nimeltä Kanun, eli tunnettiin Euroopassa nimellä Kanon, jossa hän pyrki niin kuin omaan tällaiseen vaatimattomaan tapansa, koetti niin kuin kertoa kaiken lääketieteestä.
Se taisi olla aikanaan tuolla alalla aika tärkeä kirja.
Se on erinomaisen tärkeää, jos ajatellaan, että se on niin kuin 1000-luvun alkupuolella kirjoitettu, ja se nyt, sen viimeinen semmoinen akateeminen käyttö oli 1600-luvulla länsimailla. Siinä vaiheessa se oli ehkä hiukan niin kuin tenttikirja ja kurssikirja, joka olisi voitu jättää vähän sen kirjaston hyllyllekin, mutta se oli erinomaisen tärkeä ja keskeinen oppikirja.
No, Avicennahan puhui tuossa kipulääkkeistä, ja rohdot ovat aika mietoja, siis maito, vesi, pellavan siemenet. Mitä lääkkeitä lääkärit tuohon aikaan ylipäänsä tunsivat?
He tunsivat aika laajalti kaikkia kasviperäisiä lääkkeitä, eli sellainen farmakopea, eli lääkeaineiden luettelo, se sisälsi hyvin suuren määrän kasveja, joissa nykyiset tutkijat ovat niin kuin vakuuttuneet siitä, että hyvin suuri osa niistä oli todella tepsiviä. Teoria usein oli väärä. Sen kanssa elettiin niin, että vaikka teoria oli pitkälti väärä, niin tiedettiin kuitenkin, miten lääkeaineita käytetään, miten ihmisruumista hoidetaan. Ja mekanismina siinä oli se, että kun esimerkiksi määriteltiin, mikä on kuuma aine, mikä on kylmä aine, taudit luokiteltiin kuumiin ja kylmiin, ja tällähän ei ole mitään tieteellistä perustaa. Mutta kuitenkin opittiin, että kun ihmisellä on tietynlainen tauti, niin se syö tietynlaista ruokaa tai tietynlaisia lääkeaineita, ja se auttaa. Selkeä nämä vaan ikään kuin harmoniosoittiin, minulla on kuuma tauti, tämä lääkeaine auttaa, joten tämä lääkeaine on kylmä aine. Eli silloin sen teoria voi pudottaa pois, ja käytäntö pelaa siitä huolimatta.
No, mitä tuossa Avicennan tekstissä ovat nuo huumausaineet?
Huumausaineista tunnettiin tuohon aikaan ainoastaan oppium, siis tällä alueella. Ja oppiumi oli käytetty jo pitkään ja sitä osattiin käyttää sekä hoitoon että sitten myöskin sitä käytettiin nautintoaineena. Ja kun mennään tuosta Avicennasta vähän sen eteenpäin, niin ruvettiin käyttämään myöskin hasista, joka sekin toimii sitten tietyissä tapauksissa lääkeaineena. Eli se tuntuu ehkä aika oudolta niin kuin nykynäkökulmasta, että näitä on käytetty lääkkeenä, mutta jos ajattelee juuri kipulääkkeitä ja muita vastaavia, niin ei oikeastaan ollut, kun ennen kuin 1900-luvulla oli muuta kuin oppiumpohjaisia lääkkeitä, jotka oikeasti tepsivät.
Mitäs muuta tuossa Avicennan kirjassa oli?
No, siinä kirjassa oli kaikki. Eli siis siinä on koko, kaikki se, mitä tuon ajan lääketieteessä tiedettiin, siinä on lääketieteen teoria, niin sanottu humoraalipatologia, siis ajatus siitä, että tietyt ruumiin nesteet, kuten musta sappi, keltainen sappi, lima ja veri, niiden tasapaino säätelee ihmisen terveyttä. Se oli kreikkalaisten kehittämä oppi, se oli vielä 1600-luvulla kitui jotensakin hengissä, mutta se dominoi lähes 2 vuosituhatta tämän alueen lääketiedettä. Siellä oli tuo teoria, siellä oli käytäntöä hyvin paljon, siellä oli farmakologia, eli eri lääkeaineiden käyttö, siellä oli kirurgian osa. Ja sitten siellä oli kaikenlaista muutakin, eli siellä oli jotain hyvin moderneja asioita. Avicenna itse oli kiinnostunut mielisairaanhoidosta ja esimerkiksi hänen muistiinpanoistaan tiedetään, että hän harrasti myöskin esimerkiksi musiikkiterapiaa. Tämä on ihan keskellä tunnettu, hän ei ollut ainoa, siis myöskin muissa arabialaisissa mielisairaaloissa käytettiin musiikkiterapiaa, joka auttoi sen aikaisen termin sanottuna melankoliaan, eli mustan sapen liiallisuuteen. Kauniit äänet, kuten puron solina, näissä instituuteissa oli aina sitten myöskin elävä vesi, suihkulähde siellä, koska sekin auttoi potilaita paranemaan. Ja siellä oli sitten myöskin, sanoisinko nykykielellä, bändi, eli siellä oli soittajia, jotka saivat kuukausipalkkaa siitä, että he soittivat, koska nuo sävelet auttoivat ihmistä toipumaan ja paranemaan.
No, siellähän tehtiin siis myös leikkauksia.
Siellä tehtiin leikkauksia. Se ei ollut arabialaisen lääketieteen vahvimpia aloja, että siinä kreikkalaista perinnettä ei kovinkaan paljon saatu eteenpäin kehitetyksi. Mutta yksi ala, millä saatiin sitten tiedettä hyvinkin vahvasti eteenpäin, on nimenomaan silmäsairaudet. Ja se johtuu siitä, että tuolla maantieteellisellä alueella silmäsairaudet on paljon suurempi ongelma kuin mitä ne antiikin Kreikassa olivat olleet. Lääkärit tutkivat sitä paljon ja esimerkiksi kykenivät leikkaamaan kaihin ihmisen silmistä. Eli se oli kivulias operaatio, koska oikeastaan vasta Sigmund Freudhan keksi, että kokaini auttaa niin kuin silmän puuduttamisessa, että se on niinkin tuore asia meillä, että se on vasta reilun 100 vuoden takaa. Keskiaikana ei osattu näitä tehdä, mutta sen sijaan, jos potilas pystyi kestämään sen kivun, niin ja jos hänet saatiin oppiumilla riittävän vahvasti kipulääkittyyn tilaan, silloin hänen silmänsä saatettiin leikata niin, että sen tehtiin pieni viilto sarveiskalvoa ja sitten sen alta työnnettiin se kaihilevy syrjään. Ei osattu vielä ottaa sitä koukulla ulos, että käytännössä työnnettiin pienellä puikolla sitten syrjään, että se siirtyi tuon pupillin edestä pois se kaihilevy. Sitten potilaan piti olla 2-3 päivää, kärsivän potilaan piti olla 2-3 päivää hievahtamatta, koska hän siitä pomppasi sitten pystyyn, niin selkeä se kaihilevy pääsi vielä aluksi liikkumaan. Siinä piti antaa niin kuin jähmettyä silmässä ja sitten 2-3 päivän kuluttua hänen näkönsä oli aika hyvin palautunut.
No, mutta ketä se aviisana sitten hoiti?
No varsinaisesti hän sai palkkansa erityisesti siitä, että hän hoiti yläluokkaa, hallitsijoita, hovien ylempää henkilökuntaa ja näin edelleen. Mutta hän laajensi kokemustaan ja nimenomaan sitä erilaista tautien kirjoja sillä tavalla, että hän työskenteli myöskin vähän kuin kansansairaaloissa, tällaisissa säätiöiden varassa toimivissa sairaaloissa, joissa köyhät hoidettiin ilmaiseksi. Ja yläluokalla tietysti omat tautinsa, mutta kansalla oli myöskin paljon sellaisia tautia, joita yläluokalla ei ollut. Ja myöskin sillä tavalla sitä materiaalia oli enemmän, että siinä missä hän hoiti yhtä kuningasta ja paria visiiriä, niin hän sitten saattoi hoitaa 100 köyhää siinä ohimenne. Että hänellä oli ihan tällaisia vakiopäiviä, joilla hän meni sairaalaan hoitamaan kaikkia niitä köyhiä, jotka tuli sieltä sitten kadulta ja halusivat hoitoa. Ja sitten hän sekä oppi tätä kautta, että hän sitten jonkin verran ehkä vapaammin uskalsi kokeilla. Hallitsijan kohdalla ei niinkään paljon katsottu, että jos joku oma teoria sittenkin pätisi. Niin hän jonkin verran varmasti myöskin teki näitä kokeita. Hän teki muistiinpanoja näistä. Eli hän oli ikään kuin sellainen tutkiva lääkäri sitten samalla, kun hän hoisi köyhiä.
Eli toisin sanoen oli siis myös tällaisia köyhien sairaaloita?
Kyllä jo. Islamilaisessa kulttuurissa on tällaisia niin sanottuja wakfeja, eli säätiöitä, ja niitä säätiöitä saattoi perustaa mihin tahansa yleisyvään tarkoitukseen. Ja yksi erinomaisen suosittu tarkoitus oli perustaa sairaala, että siinä sitten sairaalan rakennus ostettiin ja sitten lahjoitettiin niin kuin vuositulot näille, ja sitten palkattiin henkilökuntaa sen verran, kun katsottiin hyväksi. Ja meillä on ihan säilynyt näitä palkkaluetteloita, että me tiedetään paljonko ovimiehelle maksettiin ja paljonko johtavalle ylilääkärille, käyttääkseni modernia terminologiaa, paljonko sille sitten maksettiin. Ja siellä sitten köyhät sai tulla vapaasti hoidettavaksi, ja se oli jopa semmoinen todella moderni asia, mitä nyt ehkä ensimmäisenä tulisi ajatteleeksi, että siellä annettiin kotiutumispäivärahaa. Että kun köyhä kantaja vaikkapa tuli hoidettaa sitten jotain vaivansa, katkaissut kätensä tai muuta, niin se sitten hoidettiin parissa päivässä semmoiseen kutakuinkin hyvään kuntoon. Sitten siellä annettiin päivän tai kahden ruokarahaa, että ei tarvitse heti mennä töihin.
Jos saattoi köyhä kantaja saada sairaspäivärahaa, niin eipä tarvinnut tutkijankaan ihan omin avuin toimeentulla. Arabialais-islamilaisessa kulttuurissa tuettiin tieteen tekemistä monella tavalla. Esimerkiksi kirjastolaitos oli jo olemassa, kertoo professori Hämeenanttila.
Meillä oli ihan kirjastoja olemassa, joita oli 2 lajia. Että meillä oli kuninkaallisia kirjastoja, palatsikirjastoja, ja ne olivat vähän tavallisesti elitistisiä, että sinne ei välttämättä saanut kenenkään muu kuin hallitsijan luvalla mennä. Eli jopa oppineet joutuivat erikseen suoraan sanottuna ensin mielistelemään sitä hallitsijaa ja selkeä vasta ehkä tie avautui sinne kirjastoihin. Mutta oli sitten myöskin semmoisia yleishyödyllisiä kirjastoja, jotka olivat periaatteessa auki kaikille. Käytännössä toki ei se tarkoita sitä, että joku saattoi lantaiset saappaatilassa tallustella sinne lueskelemaan, lukutaitokin oli hiukan rajoitetumpaa tuohon aikaan, eikä tavallinen ihminen välttämättä tullut hänelle mieleenkään, että hän voisi mennä sinne, mutta tavalliset oppineet saattoivat tulla ja koputtaa ovelle ja päästä sisään ja lukemaan niitä kirjoja. Jopa niin paljon, että oli jotain tällaisia säätiökirjastoja, jossa muun muassa kirjaston puolesta ostettiin paperia, joka oli käytettävissä. Kuulostaa nykyään ehkä pieneltä, mutta paperi oli siihen aikaan kalliimpaa. Siellä oli mustetta, kyniä, joskus jopa kirjureita, mutta se oli ehkä poikkeuksellista jo. Eli siellä oli jopa tällaisia pikkustipendejä kirjaston käyttäjille, että jokainen, joka tuli sinne vakaassa tieteentekotarkoituksessa, sai jopa nämä fasiliteetit ympärille. Vastaisi ehkä nykyään sitä, että kun tulee kirjastoon, niin siellä ovella saa kannettavan tietokoneen, jota saa käyttää sitten siellä ollessaan.
Miten sitä tiedettä sitten rahoitettiin?
Tieteen rahoitus oli aika monipuolinen juttu, että sitä rahoitettiin osittain mesenaattien kautta. Eli meillä oli hyvin suuri määrä valistuneita hallitsijoita, tai myöskin hallitsijoita, jotka halusivat käydä valistuneista. Se oli myöskin tällainen prestiisiasia. Ja he saattoivat rahoittaa sitten ihan oman mielenkiintonsa mukaan, että yhtä kiinnosti tähtitiede. Hän rakennutti kokonaisen observatorion, siis meillä on useita esimerkkejä tästä. Toista kiinnosti lääketiede. Hän perusti sairaala, jossa oli samalla myöskin tieteellinen tutkimuskeskus. Eli se oli sekä käytännön sairaala että sitten lääketieteen tutkimuslaitos tavallaan. Nämä oli tällaisia ehkä ongelmallisempia rahoitusmuotoja, kuten nykyäänkin, että se oli pätkä rahoitusta. Hallitsija menetti sitten ehkä asemansa tai jopa päänsä jonkun vallankumouksen myötä, ja seuraava hallitsija ei suinkaan halunnut jatkaa edellisen hallitsijan omaa projektia, vaan lakkautti rahoituksia ja siirsi sen ehkä jonnekin muualle. Ja siinä oli ne samat pätkätyön ongelmat, mitä nykyäänkin on, että siellä tehtiin sieltä, että kun observatorio saatiin rakennetuksi, niin hallitsija saattoikin vaihtua, ja seuraava ei ollutkaan enää kiinnostunut rahoittamaan sen observatorion toimintaa. Sitten se pitkäkestoisempi rahoitus tuli säätiöiden kautta. Eli islamilaisessa maailmassa on tällainen vanha säätiöperinne ihan sieltä lähes alusta alkaen, eli jo 1000 vuotta vanha systeemi, jossa ihmiset saattoivat lahjoittaa omaisuutensa kuolemansa, tavallisesti kuolemansa jälkeen toki sen saattoi tehdä jo eläessäänkin, säätiöksi, jota hallinnoitiin sitten säätiön perustamisasiakirjan mukaisesti. Ja näissä opetettiin sitten eri tieteenaloja, voittopuolisesti ehkä uskonnollisia tieteitä, että ne olivat usein uskonnollisia instituutioita. Mutta jos sitten perustaja oli kiinnostunut tähtitieteestä, niin hän saattoi laittaa sinne jälkisäädöksensä sen, että käytetään sitten vaikkapa kahden tähtitieteen professorin palkkaamiseen käytetään näitä rahoja. Nämä säätiöinstituutit saattoivat olla monia satoja vuosia sitten toiminnassa. Esimerkiksi monet hallitsijat halusivat lahjoittaa rahaa myöskin näille säätiöille. Ja ne toimivat parhaimmillaan satoja vuosia. Ja usein se toimintamuoto oli se, että siellä professorit saatettiin palkata opettamaan vaikkapa teologiaa tai islamilaista lakia, mutta heillä oli sitten runsaasti vapaa-aikaa, jota he käyttivät mahdollisesti oman lempitieteen alansa kehittämiseen.
No, oliko sille säätiön omistajalla tai sille lahjoittajalle jotain hyötyä siitä lahjoituksesta?
Säätiöt saattoivat olla aivan pelkästään sellaisia filantrooppisia, että niillä ei ollut mitään käytännön hyötymistarkoitusta. Mutta sitten siellä oli tietysti yksi asia, joka lisäsi säätiöiden suosiota, oli se, että säätiöt oli erittäin vahvasti lain suojaamia, että kun islamissa maailmassa, niin kuin Euroopassakin tuohon aikaan tapahtui usein näitä erilaisia heilahduksia, joku joutui kuninkaan epäsuosioon ja hänen omaisuutensa takavarikoitiin, niin se omaisuus katosi sitten siinä hallitsijan kassaan. Mutta koska islamin laki suojeli näitä säätiöitä, niin oli paljon vaikeampaa ottaa sen säätiön rahat esimerkiksi uuden hallitsijan käyttöön. Ne pysyivät säätiön tarkoituksessa ja säätiön saattoi laittaa tällaisia ehtoja, kuten esimerkiksi, että säätiön johto pysyy suvussa. Ja silloin sitten se oli se perustajan poika ja pojan poika ja mahdollisesti hyvinkin monta sukupolvea eteenpäin. Nautti sellaista niin kuin toiminnanjohtajan palkkaa tässä säätiössä.
No nyt jos vertaat tätä tuonaikaista tieteen rahoitusta tähän nyky-Suomen tieteen rahoitukseen tai yliopiston rahoitukseen, niin kumpi oli parempi?
No kyllä ehkä tämä nykyinen rahoitusmalli on sillä tavalla parempi, että vaikka nyt sitä ollaan viime aikoina oltu vähän ajamassa alaspäin, niin kuitenkin se perustaso on hyvin korkea. Että jos ajatellaan ihan lukumääräisesti sitä, että montako ihmistä voi keskittyä oikeaan tieteelliseen työhön nyky-Suomessa ja montako ihmistä saattoi keskittyä keskeään Bagdadissa tieteelliseen työhön, niin kyllä meillä on paljon enemmän tutkijoita.
Antiikin Kreikan tieto oli siis siirtynyt islamilaiseen maailmaan 700-luvulta alkaen. 300 vuotta myöhemmin tapahtuu uusi kulttuurihyppy, tällä kertaa islamilaisesta maailmasta keskiajan Eurooppaan. Jaakko Hämeenanttila.
Se, miten tämä siirtyi, niin se vaivihka alkoi jo 900-luvulla, tuommoinen tieteen tihkuminen länteen. Se, mikä varsinaisesti sitten rupesi todella suuressa mittakaavassa muuttaa tilannetta, oli Espanjan niin kutsuttu takaisin valloitus. Eli Espanja oli pitkään ollut islamilaisen vallan alla. Kun tullaan sinne 1000-luvulle, se oli ollut jo 300 vuotta islamilaisen vallan alla. Ja sitten siinä 1000-luvulla läntiset ruhtinaskunnat sieltä Espanjan pohjoisosista rupesivat valtaamaan niitä aikaisemmin islamilaisia alueita uudelleen jälleen ikään kuin kristikunnan piiriin. Ja tämän valtaamisprosessin myötä niin sitä arabilaista kulttuuria ei Niemimaalta suinkaan tuhottu. Ja näiden uusien hallitsijoiden käsiin jäi sen takia paljon kulttuuriperinnettä, siis ja aivan kokonaisten kirjastojen muodossa. Kun Toledo vallattiin 1000-luvun lopussa, niin sen jättiläismäinen kirjasto jäi kristillisten hallitsijoiden käsiin. Ja nämä hallitsijat ja ne kaikki mukana olleet kirkonmiehet tajusivat noiden kirjastojen arvot. Ja niinpä he eivät suinkaan halunneet hävittää tai polttaa niitä, vaan käyttää niitä hyödyksi. Ja tätä kautta sitten tuli paljon sitä tieteellistä kirjallisuutta, jota sitten ruvettiin innokkaasti latinantamaan. Aluksi pitkälti juutalaiset auttoivat siinä, koska juutalaiset olivat usein kaksikielisiä. He käyttivät kirjakielenään arabiaa, toki myöskin hebreaa, ja sitten he samaan aikaan osasivat puhua romaanista kansankieltä. Joten he olivat hyviä tällaisia tiedon välittäjiä. Heidän avullaan saatiin sitten arabilaisia tekstejä kääntymään latinaksi, kunnes myöskin kristillinen oppineisto rupesi osaamaan paljon enemmän arabiaa ja tuli sitten mukaan tähän käännösliikkeeseen. Aivan Brittein saarilta asti tultiin vartavasten Toledoon, jotta voidaan lukea arabilaisia tieteellisiä teoksia ja kääntää niitä sitten käytännössä latinaksi sitten useimmiten.
No siinä tapahtuu tavallaan toinen tällainen kielen yli tehtävä kulttuurihyppy.
Siinä tapahtuu aivan samanlainen kulttuuri, kieli ja uskontorajan ylitys, kun mikä oli tapahtunut silloin 700-luvulta eteenpäin, puolestaan ennen kaikkea tuolla Irakin alueella. Eli molemmissa tapauksissa vastaanottava kulttuuri omaksuu ikään kuin sen toisen kulttuurin tieteen, mutta haluaa siirtää sen omalle kielelleen, joka tietysti keskellä se ykköskieli tieteen maailmassa täällä lännessä oli latina.
No sano nyt vielä, mikä se oli, mitä siirtyi. Se ei ollut siis suoraan se kreikkalainen kulttuuri.
No jälleen kerran, niin oikeastaan tuon myöhemmän käännösliikkeen kohdalla voi sanoa, että kaikki siirtyi. Se alkoi sillä, että käännettiin arabialaisia tekstejä ja arabialaisten kirjoittajien tekstejä, joissa kreikkalaista tiedettä oli kehitelty eteenpäin. Käännettiin muun muassa Aristoteleen kommentaattoreita. Averroes oli yksi tärkeimmistä. Hän kuoli vuonna 1998, että hän oli ihan aikalaiskirjailija, ei käännetty mitään muinaistekstejä, vaan elossa olevan espanjan arabialaisen tutkijan teoksia ruvettiin kääntämään niin kuin latinaksi täällä lännen puolella. Se oli 1200-luvun alun suuri nimi. Ja oikeastaan vasta näitten myötä lännessä uudestaan heräsi mielenkiinto antiikin auktoreita kohtaan. Arabeilta opittiin, että oli näitä herroja, niin kuin Aristoteles ja Platon ja Ptolemaios. Ja kun tämä ensimmäinen askel oli otettu, niin sen jälkeen ruvettiin kiinnostumaan myöskin alkuperäisteoksista, joita käännettiin toiselta arabialaisten käännösten kautta, siis ihan Aristoteleen teoksen arabialainen käännös käännettiin latinaksi. Ja saman aikaan sitä kiinnostus lisääntyi myöskin tietysti sitä kreikkalaista vaihetta kohtaan. Ja ruvettiin sitten tämän rinnalla kääntämään myöskin suoraan Aristotelesta ja Platonia ja muita antiikin auktoreita suoraan kreikasta latinaksi. Mutta jos ajatellaan esimerkiksi just näitä arabien vahvimpia alueita, niin kuin lääketiedettä ja matematiikkaa, niin kyllä siellä on myöskin hyvin paljon sellaista, mitä ei kreikkalaiset eivät suinkaan olleet vielä tietäneet. Ajatellaan vaikkapa konkreettisena esimerkkinä, että sellainen ehkä lännessä paremmin runoilijalle tiedetty persialainen oppinut kuin Omar Khayyam kehitteli matematiikkaa vahvasti eteenpäin ja kehitteli esimerkiksi kolmannen asteen yhtälöiden ratkaisumekanismeja, jotka paremmin kuin minä matematiikkaa osaavien mielestä on sellaisia, että niitä vasta 1600-1700-luvulla länsimaisessa matematiikassa päästiin pitemmälle.
Tästä arabialais-islamilaisen tieteen kultakaudesta ei kai oikein voi puhua tuomatta sen rinnalle taidetta, lähinnä runoutta. Professori Jaakko Hämeenanttila, eikö se ollut hyvin tavallista, että tieteentekijät olivat myös runoilijoita?
Yksi viehättävimmistä puolista keskiajan arabialaisessa kulttuurissa on musta se, että kaikki olivat runoilijoita, kaikki sivistyneet olivat runoilijoita. Olen lukenut esimerkiksi uskonnollisten tuomareiden elämäkerrat, jossa aina kukin elämäkerran jälkeen on pieniä näytteitä, että mitä tämä tuomari on kirjoittanut, mitä runoja hän on kirjoittanut. Mä luulen, että meillä on aika harvempi korkeimman oikeuden tuomari kirjoittaa joutuaikanaan runoja valitettavasti.
Niin, mihin se oikein perustuu? Miksi se näin oli?
No, tekisi mieli heittää sen hyvin sen spengleriääninen yleistoteuma, että arabit ovat hyvin runollista kansaa olleet. Varmasti sitä voi monella muullakin tavalla ajatella. Siinä on kaikenlaisia sosiologisia tekijöitä mukana, mutta ainakin sen perusasia, että siinä kulttuurissa on aina arvostettu runoutta. Että se on semmoinen yksi sivistyksen mitta. Onhan meilläkin ollut sanotaan, että pitkälti 1900-luvulla katsottiin, että sivistyksen mitta on se, että professoritkin käyvät oopperassa ja oikeastaan jokaisen sivistyneen piti 1800-luvulla asti osata soittaa ja laulaa, että kun ei ollut äänilevyjä silloin, niin oli selvää, että sivistyneistössä piti osata laulaa tai soittaa nyt vähintään jompaa kumpaa. Ja arabialaisessa islamilaisessa kulttuurissa runous oli erittäin vahvasti tässä samassa asemassa ja kyllä oikeastaan kaikki sivistyneistöön kuuluvat sepittivät runoja. Nimi, joka tässä on tainnut vilahtaakin esillä, eli Omar Khayyam, niin hän on hyvä esimerkki siitä, että hän oli matemaatikko, tähtitieteilijä ja filosofi, mutta se, että hänet meillä tunnetaan runoilijana, johtuu vain siitä, että kaiken tämän ohella hän myöskin tykkäsi kirjoittaa runoja, jotka vain sattuvat myöhemmin saamaan mainetta ja kuuluisuutta, niin että hänestä tuli jopa peräti kuuluisakin runoilija.
Löytyykö sieltä runouden puolelta nyt sitten jonkunnäköistä samanlaista jatkumoa tähän keskiaikaiseen Euroopan kulttuuriin sen islamin kautta, niin kuin tieteestä löytyy?
Runouden puolella tuo tilanne on hieman erilainen kuin tieteen puolella. Eli silloin kun arabialais-islamilainen kulttuuri valloitti sen maantieteellisen alueen, johon myöhemmin muodostui tuo arabialainen maailma, niin he omaksuivat kyllä sen kulttuurin yleensä kreikkalaisilta, mutta he olivat hyvin itsetietoisia runouden suhteen. Heidän mielestään, ja tämä on ihan keskellä usein ääneen sanottu, kreikkalaiset eivät osanneet kirjoittaa runoja. Eli he toivat ihan sen oman runoperinteensä mukana, saivat vaikutteita kyllä Persiasta, mutta eivät Kreikasta. Mutta sen sijaan tuo loppupuoli tässä traditiossa, siinä on taas paljon yhteistä tieteen kehittymisen kanssa. Eli arabialainen runous lainautui pitkälti sitten Eurooppaan samaan aikaan, kun tiedekin lainautui. Ja siinä erittäin tärkeänä välittäjänä olivat trubaduurit. Eli trubaduurin runoushan syntyi siinä Etelä-Ranskan ja Pohjois-Espanjan rajamailla, eli juuri sillä alueella, joka on välittömässä arabialais-islamilaisen kulttuurin vaikutuksen alaisuudessa. Ja nyt jos verrataan vanhaa trubadurin runoutta, jota kirjoitettiin ensisijaisesti provensaali-nimisellä kielellä, jota tuolla alueella silloin puhuttiin, jonka jatkajaa yhä edelleen puhutaan siellä. Ja jos verrataan sitä runoutta teemoiltaan arabialaisiin samanaikaiseen Espanjan niemimaalla kirjoitettuun runouteen, niin teemat ovat aivan samanlaisia. monet tyylikeinot ovat samanlaisia, mitat ovat samanlaisia, eli meillä on todella vahva syy olettaa, että tässä on jonkinlainen linkki olemassa, ja se arabian neuronaus on vuosisatoja vanhempaa, joten sen lainautumisen suunnan täytyy olla arabeilta sitten sinne länteen. Ja sen lisäksi meillä on myöskin ulkopuolista evidenssiä, että näin oli. Me tiedetään esimerkiksi, että Akvitanian hallitsijan Wilhelmin hovissa, hän oli juuri tämä tärkein varhainen trubaduurien suosija, niin tämän Akvitanian Wilhelmin, eli Guillaumin hovissa, tiedetään olleen arabialaisia laulajattaria, jotka viihdyttivät hovia laulamalla arabiankielisiä rakkauslauluja. Eli samat hovit, joissa kaikuivat arabialaiset rakkauslaulut, siellä ruvettiin kirjoittamaan hyvin samantyyppistä runoutta provensaaliksi hieman myöhemmin. Eli linkki on erinomaisen vahva, ja mitä taas merkitystä trubadureilla on, niin se synnytti koko kansankielisen lyriikan Euroopan alueella. He lainasivat ensin saksankieliselle alueelle oman runolajinsa, josta tuli minnelaulut, Walter von der Vogelweide ja kaikki muut ovat hyvin samantyyppisiä kuin nuo trubaduurit. Ja sieltä aina sitten koko kansankielisen runoiden aalto, joka pyyhkäisi 1100-1200-luvulla halki Euroopan ja synnyttää koko tämän nykyaikaisen runotradition, niin sieltä ne juuret löytyy arabeilta. Luonnollisesti eurooppalaiset kehittivät niin tiedettä kuin runoutta hirveän paljon eteenpäin ja hyvin nopeasti, mutta juuret ovat samat.
Eli mitä jos minä päättelen tästä nyt, mitä on puhuttu, että islam ei voi olla kulttuuri- ja tiedevihamielinen uskonto, koska sen enempää kuin kristinuskokaan, koska nämä kaikki juurethan on meillä samat.
On hyvin vaikea nimittää kumpaakaan uskontoa, kristinuskoa tai islamia kulttuurivihamieliseksi. Eli on aivan oikein sanoa, että niin islamin, kristinuskon kuin ateismin piirissä on äärimmäisyysliikkeet, jotka ovat tulleet hyvin kulttuurivihamielisiä. Ajatellaan vaikkapa Stalinin Neuvostoliittoissa. Tiedemiehet lähinnä hirtettiin tai lähetettiin vankileireille tai Ranskan vallankumousta, joka julisti, että kemistejä ei tarvita ja mestasi aikakauden kuuluisimman kemistin. Eli kaikissa näissä äärimmäisyyksiin mentäessä nämä kulttuurit ovat olleet tiedevihamielisiä, islamilainen, kristillinen ja sekulaarikulttuuri. Mutta sitten taas hyvin toimiessaan kaikki nämä kolme kulttuuria ovat tieteen, vapaan ajattelun ja taiteen tukijoita ja sponsoreita. Meillä on katolinen kirkko on kautta vuosisatojen tukenut tiedettä. Unohdetaan usein se, että Galileo Galilein pääsponsori oli katolinen kirkko. Sitten tuli myöhemmin yksi tietty ongelma, ja sitä ongelmasta puhutaan aina, mutta sen sijaan ei vuosikymmenen urasta kirkon sponsoroimana tutkina siitä puhutaan vähemmän. Ja sama sitten islamilaisella puolella, eli muslimihallitsijat, islamilainen yhteiskunta, se hyväksyy keskuuteensa paljon vapaita tiedettä, se sponsoroi tiedettä, se arvosti tieteentekijöitä ja sama juttu tietysti myöskin taiteen kohdalla. Sitten on ollut niitä huonoja aikakausia. Myöskin islamin alueella on tullut ahdasmielinen dynastia, ahdasmielinen hallitsija valtaan. Hän on ensimmäisenä ruvennut pistämään sitten vähän varsinkin äänekkäitä oppineita ja taiteilijoita vähän kuriin. Eli kyllä se johtuu enemmän siitä yhteiskunnan ja ylipäänsä tuollaisen ilmapiirin. Välillä se kovenee, välillä se muuttuu enemmän liberaaliksi. Ja sama on nähtävissä esimerkiksi nyky-Suomessa, että asenteet tutkimusta kohtaankin vaihtelee hyvin paljon. Että välillä tulee semmoista, näin humanistina näkee se hyvinkin tutkimuskielteisiä kannanottoja niin välillä ehkä tietyistä poliittisista puolueista kuin vaikkapa esimerkiksi sieltä markkinatalouden puolelta, että eihän nyt toki antiikin tutkimusta tai keskeinen arabialaista tutkimusta tarvita, kun kaikkien pitää olla duunaamassa jotain, mistä saadaan rahaa. Eli ne asenteet meidänkin kulttuurissa vaihtelee vahvasti.
Professori Jaakko Hämeenanttila, sinä olet valinnut tähän lopuksi runon tällaiselta runoilijalta kuin Abu Nuwas, jonka runoja olet suomentanut. Kuka se Abu Nuwas oli?
Mä olen Abu Nuwasia usein mielelläni nimettänyt Bagdadin kauhukakaraksi, l'enfant terrible de Bagdad, koska hän oli semmoinen 800-luvun alun, eli juuri tuon käännöskauden aikana, niin hän oli semmoinen runoilija, joka pyrki suorastaan shokeraamaan ympäristöä, että hän kirjoitti erittäin avoimesti viinijuomisestaan, hän kirjoitti humaltumisestaan, hän kirjoitti kuinka tiet pyörivät ympäri, kun hän yön kapakassa istumisen jälkeen aamulla yritti päästä jotensakin liikkeelle. Hän kirjoitti ateistisia runoja, nouskaa taivaaseen ja syöskäisi tyranni maahan, kirjoitti hän yhdessä runossaan. Hän kirjoitti homoseksuaalisuudestaan erittäin mielellään. Hän runojensa perusteella niin kuin ilmeisesti niin kuin rakasteli jokaisen nuoren kauniin bagdadilaisen kanssa sukupuolesta riippumatta. Hän kertoi hyvin avoimesti nais- ja miessuhteista näissä runoissa. Ja niissä on välillä musta sellaiseen juuri sellaista niin kuin porvariston shokeraamisen makua, että mä joskus epäilen, että Abu Nuwas antaa villimmän kuvan itsestään kuin mitä hän todella oli, että hän oli semmoinen suomalaisten näkökulmasta ehkä vähän sen oman aikansa Pentti Saarikoski, että oli kiva, kun ihmiset kauhistelivat jälleen kerran sitä hirveätä runoilijaa.
No se voi olla, että pelkästään tällä yhdellä Abu Nuwasin runolla voitaisiin nyt todistaa se sama asia, että islam ei ole kulttuurivihamielinen uskonto. Tämä on mitään sodanvastainen runo.
Taistelun tuoksinassa. Ratsumiehet lähetetään kiivaimpaan taistelun tuoksinaan. Kun kuoleman lippu kulkee päällikön edessä merkkinä, kun taistelu raivoaa hirveimmillään ja liekit yltävät taivaaseen, mekin sytytämme taistelun rakkaitamme vastaan leikillämme. Sota paljastaa hampaansa, näyttää oikean karvansa, käsivarret jousina me otamme liljoja nuoliksi. Korvaamme tuoksuvilla kukilla sotaliput ja keihäät. Meidän sotamme muuttuu iloksi. Meistä tulee ystäviä, nuorukaisista, joille kuolema nautinnoissa on sopiva uhri. Lyököt muut rumpujaan, me soitamme luuttua ja kutsumme riveihin orvokkijoukot, Libanonin omenat, katapulttien kivinä. Syyllinen sotaamme on tarjoilija, joka vangitsi viinin ja tarjoaa meille, juottaa vuorollaan kaikkia niin, että viimeinenkin saa pian ensimmäiset kiinni. Yksi makaa jo maassa, toinen hoippuu ja huojuu, kaatuu juovuksissa. Se on kunnon sotaa, ei sellainen, joka tekee ihmisistä toistensa vihollisia. Kyllä mekin tapamme, mutta me herätämme myös henkiin.